Areena.
Meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius.
Raamatun evankeliumien mukaan Jeesuksen äiti on nainen nimeltä Maria. Ja Mariaa ei hedelmöittänyt mies, vaan pyhä henki. Tämä tapahtuma on tietenkin kristinuskon keskeinen opinkappale. Sitä toistellaan esimerkiksi Aave Mariassa ja Isä meidän rukouksessa. Ja myös Korani ilmoittaa Jeesuksen syntyneen neitseestä. Tarinahan on tosi vaikuttava, ja vanhan sanonnan mukaan totuudenmukaisuudella ei ole niin väliä, kunhan tarina on hyvä. Mutta onhan tämä nyt kiinnostava kysymys myös tieteellisesti. Neitsellinen syntymä eli partenogeneesi on ihan tavallinen lisääntymistapa kymmenille eläinlajeille, vaikka kummitussirkoille, joillekin hämähäkeille sekä jopa 3-metriseksi kasvavalle komodon varanille. Voisiko se olla mahdollista myös ihmiselle? Kehitysbiologian professori Hannu Sarjola antaa nyt ensin lyhyen vastauksen.
On.
Loistavaa. Kuunnellaan perusteellisempi vastaus ja tarkemmat yksityiskohdat ihan hetken päästä. Maailmalta tunnetaan valtava joukko erilaisia eläinlajeja, joilla esiintyy partenon geneettistä lisääntymistä. Tämä tarkoittaa siis neitsellistä lisääntymistä, lisääntymistä ilman sukupuoliyhteyttä. Kehitysbiologian professori Hannu Sarjola pohtii nyt meidän pyynnöstä, että olisiko tämä mahdollista ihmisellä edes teoriassa. Lähdetään liikkeelle perusasioista. Lisääntymistähän on eläinlajeilla olemassa kahdenlaista.
Joo, on seksuaalinen ja ei-seksuaalinen lisääntyminen, ja seksuaalisessa lisääntymisessä tarvitaan uros ja naaras tai isä ja äiti, ja siinä isän siittiö hedelmöittää äidin munasolun, joka rupeaa tekemään sitten alkiota ensin ja sitten sikiötä ja sitten sitä lapsi syntyy. Ei-seksuaalisessa lisääntymisessä niin ei tarvita ollenkaan urosta, vaan se alkion kehitys käynnistyä pelkästään niin kuin naaraan päätöksellä.
Mehän tiedetään, että on olemassa koko joukko hyönteisiä ja muitakin eläinlajeja, myös selkärankaisia, vähän isompia eläimiä, jotka tällä tavalla voi lisääntyä. Minkälaisilla tavoilla tai minkälaisia mahdollisuuksia ihmislajilla voisi tämmöiseen siis olla?
Ihminen on siis selkärankainen, ja 80 selkärankaislajilla tiedetään, että on mahdollista syntyä neitseellisesti. Että miksei sitten ihmisellä. Se, mikä nyt on oikeasti estämässä ihmisen neitseellisen lisääntymisen, on joukko geenejä, jotka luetaan joko silloin, kun ne tulee äidiltä tai silloin, kun ne tulee isältä. Niitä on reilu satakunta. Ja kun isän geenejä, tämmöisiä isältä perittyjä geenejä on, niin ne tekee istukkaa, ja jos näitä ei ole, niin silloin ei istukka muodostu, ja silloin tämä alkio kuolisi. Mutta tietyillä tämmöisillä kokeellisilla menetelmillä voidaan tämä kiertää.
Vain satakunta geeniä. Tähän kuulostaa tosi vähän sieltä eroavaisuudelta.
Joo, se on se pieni joukko, ja silloin nämä tehdään tämmöinen kimeera. Otetaan semmoinen kantasolu, jossa on niin kuin istukkaa tekeviä geenejä, ja sitten toinen semmoinen, joka tekee sitä naaraan geenejä, eli ne tekee sitä alkiota. Ja kun nämä pannaan yhteen, niin sitten me saadaan neitsellisesti lisääntyvä tai syntyvä yksilö.
Mitä se lääketieteellinen prosessi käytännössä siis tarkoittaisi, jotain laboratoriossa tapahtuvaa?
No, nyt me puhutaan semmoisesta tekniikasta, lisääntymistekniikasta, jota käytetään koe-eläimillä, että ei ollenkaan ihmisillä, mutta se, että hiirissä se toimii juuri näin, että laboratoriossa kasvatetaan kahta solulinjaa, toinen on semmoinen tavallinen kantasolulinja, joka ei ole, niin kuin, siinä on dimeri, kaksi kromosomistoa, ja se on niin kuin normaali. Ja toisessa on sitten nelinkertainen kromosomisto, ja se tekee vaan pelkästään istukkaa, ja sitten nämä lisätä, pannaan yhteen, niin siellä on sitten yksilö.
Just näin.
Sitä käytetään silloin, muun muassa kun poistogeeniset hiiret kuolee sikiövaiheessa eikä niitä päästä tutkimaan, niin silloin kun pannaan yhteen tämmöisen tetraploidisolukon kanssa, niin silloin ne lisääntyy paljon paremmin.
Jos ihminen voisi lisääntyä neitseellisesti, niin silloinhan se lapsi olisi käytännössä äitinsä klooni.
Joo, siis teoreettisesti juuri näin, että se on naaras, se on tyttö ja se ei koskaan voi olla mies. Ja tässä tämän ei-seksuaalisen lisääntymisen ongelma onkin, että siinä ei tapahdu sitä uusien ominaisuuksien muodostumista. Että ne on niin kuin samanlaisia, niin kuin muurahaiset lisääntyy ei-seksuaalisesti normaalitilanteessa, ja ne on niin kuin ihan samanlaisia.
Mm. Miten sitä, jos ajattelee niin kuin laajemmassa näkökulmassa, niin mitä sitä on esimerkiksi niille muurahaisille tai monille muille eläinlajille hyötyä? Eli miksi ihmeessä jonkin lajin kannattaa lisääntyä ei-seksuaalisesti?
No se tuottaa paljon jälkeläisiä. Se on tehokas. Keko on täynnä pieniä työläisiä ja sitä työvoimaa tarvitaan keon rakentamiseen.
Entäs sitten haittapuolet? Miksi kaikki lajit ei tee niin?
Haittapuolet on, että siinä ei synny uusia ominaisuuksia. Että nyt meidän seksuaalisesti lisääntyvien ihmisten ja muiden imettäväisten, niin ominaisuudet koko ajan muuttuu, ja tämä on varmaan ollut tärkeä asia siinä prosessissa, joka on johtanut ihmisen ylivaltaan tällä planeetalla.
Nyt tässä tuli ilmi, Hannu Sarjola, niin kuin hyvin selitit, että siis teoriassa se olisi mahdollista, mutta miten se palataan tuonne 2000 vuoden takaisin aikaan, johon Raamattu sijoittuu, niin olisiko se silloin voinut olla mahdollista millään tasolla?
No silloin ei varsinkaan. on siinä jo se ristiriita, että Jeesus on mies. Jos se olisi niin kuin syntynyt neitseellisesti, niin se olisi pitänyt olla sitten nainen. Että siinä sitten pitää kuvitella, jos tästä haluaa tarinaa, niin että tämä naara geneettiseltä rakenteelta on nainen, niin olisi altistunut noin miessukuhormoneille sitten sikiön kehityksen aikana, mutta siihen aikaan, miten se olisi ollut mahdollista, ei mitenkään.